клас Дени, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Радия, вие сте с категория Живот, предаването за нещата от живота. Днес ни предстои един много интересен половин час, който ще прекараме заедно. Ще ви представим човека и пастора Митко Димитров. Той е известен с това, че сам се е образовал, дори казва, че в тях нямат стени, а рафтове с книги. Нашият разговор, който проведохме, е прилича на супермаркет. Говорихме за книгите, за столетниците, за спорта, за себенадмогването и дори за Стоичков и Джойс. Това ви го давам в аванс, защото ще започнем с нещо ново, нещо истинско и практично. Чуйте новата ни рубрика «Притчите на Лиди». Мъдростта на историите.
Различни.
Интересни.
И свежи.
В
Притчите на Лили.
Скъпи приятели, преди време ви запознах с Лили, тя беше гост в категория Живот и стана дума за една нейна изключително интересна идея. Тя е свързана с това, че Лили работи в магазина на своите родители, продават здравословни храни, плодове и зеленчуци и тя решава веднъж, вдъхновена от една история, да направи пощенска кутия за клиента, където слага интересна, мъдра история, практична и всеки, който пожелае, може да си я вземе. Това създава много голям интерес в клиентите и те започват дори да колекционират историите и да притискат Лили да слага все нови истории. Наистина много хубава идея, която ни вдъхнови пък нас от екипа на радиото да направим рубрика с притчите на Лили и тя днес е тук. Затова ви я представям.
Задоволство. Една вдовица и нейният син обитавали малка стая на покрива на една къща. Живеели скромно и трудно, но въпреки това в семейството им царели мир и разбирателство. Майката обаче се притеснява от пороите през дъждовния сезон, тъй като на прозореца нямало стъкло. През последните 4 години, откакто се е родило момчето, в града падали само слаби дъждове. Но един ден небето се покрило с черни облаци и през нощта на целия град се изсипал порой. Всички хора се скрили в домовете си от дъжда. Само вдовицата и синът и нямало как да се скрият, защото дъждът влизал в къщата им. Момчето погледнало майка си объркано, защото подобно нещо му се случило за първи път. Пригърнало я, докато дрехите и тялото ѝ се измокрили толкова, че нямало как вече да го предпази. Тогава майката се втурнала към вратата, измъкнала от пантите и облегнала на една от стените, така че да образува заслон. После взела детето на ръце и се скрила от дъжда зад вратата. Детето погледнало майка си щастливо и с невинна, наивна усмивка я попитало. Какво ли правят бедните хора, които си нямат врата, за да ги пази от дъжда? В този момент детето се чувствало богато. Удоволствието от живота е извор на щастие и хармония на ума, предпазвани от болести, огорчения и злоба.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал: запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота. На другия ден мъжът му казва: харесва ли ти у нас? И той казва: да. И се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва: да. И пак се разплака.
Аз си казах: добре, бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, пастор Митко Димитров представим днес, един от 7-те лектора на образователния семинар за Святия Дух, а Святия Дух знаем е патрон на град Монтана. Самият Митко Димитров е изключително интересна личност. В нашия предварителен разговор, понеже бях подочула някои неща за твоето минало, те попитах: живял ли си на ръба на закона, и каза, че си измислил закона във времето на твоята младост. А сега те познаваме като духовно лице, като пастор и не само, като писател. Написал си повече от 15 книги. Какво се случи в главата на един нихилист, сам се определя за такъв, че стана писател и вярващ човек?
Тези неща са необясними. Те са надкултурни и бих казал даже, че са надисторически. Призванието дойде неочаквано чрез един приятел, който ми разказа за Исус Христос, след което изкарах библейски курс, който научих наизуст, и малко след това вече започнах да ходя на църква и на втората седмица от кръщението изнесах първата си проповед и от тогава ми върви по такава вода.
Бързо влизаш. Между впрочем, стана ми е интересно малко е страни от темата, че интервюира столетници. А какво те впечатлява в разговора с тези хора?
В тях има мъдрост, която я няма в другите хора. Те показват едно стареене до около 80 годишни хора. Те не стареят външно повече от това, а мъдростта, която имат, показва някакви залежи, които сякаш не са от нашата земя. Това, което те казват, изглежда много простичко, но цялата им мъдрост е синтезирана в прости думи, защото те знаят кое какво означава и колко боли, ако не е така, както те го обясняват. Столетниците са мъдреци, които не са учили. Те са художници на словото, без да са учили художествено слово. Живота ги е научил кое е черно и кое е бяло. Те се радват малко на цветното, защото знаят, че то е временно.
Какво искаш да си откраднеш от тях?
Ами, от тях си откраднах това, че те знаят цената на времето. Обичам да гледам как изтича секундата. Много пъти съм гледал как изтича секундата. Това го научих от тях. От тях научих, че не бива да се прияжда. От тях научих, че човек не бива да работи прекомерно. От тях научих, че човек не бива да си дава чувствата, без да е сигурен. От тях научих, че не бива да се ядосвам излишно. Те казаха: животът и хлябът са по-големи от всичко, което имаме.
Наистина, мъдрост от самия опит, като че ли превъзхожда всичко друго, когато човек има сетива за нея. Проучвахте, ще призная, и ми казаха, че у вас нямате стени, имате рафтове с книги. Колко книги имаш, колко книги си прочел и кога успя и еврейски да научиш?
Ами, имам около 4000 книги. Наскоро ми слагаха интернет, по-скоро имах проблем с интернета и влезе един човек и той почти си изтърва куфарчето и каза: библиотека. Той си мислеше, че влиза в стая. Прочел съм много повече, отколкото имам, но аз чета по много специална система. Ако човек чете така, както средният човек, той няма да стигне до никъде. Сега в момента подготвям една книга за пастора и в нея ми се наложи да разговарям задочно с пастора и при моите диалози пък с пасторите, които са били реални, виждам, че така се стига на една цифра около 30 книги на година. Мисля си, че това за днешния културен свят, за тази съвременност, която е свръхинформирана, това не е сериозно. Аз бих казал, че един пастор трябва да чете минимум 100 книги на година. Разбира се, това е абсолютния минимум.
Ще оплашиш някои хора.
Ами мога да кажа, аз понеже съм в Монтана в момента, когато бях в Монтана, четях по 2400 страници на ден. 2100, 2200, 2400, при положение, че аз съм ги обработвал. Подчертавал съм, изваждал съм, което ми е нужно, и това беше много респектиращо за хората, които ми предлагаха книгите в библиотеката, защото първия път не искаха да ми ги дават. Аз като казах колко книги искам, те казаха, че това не е възможно да стане. Но после вече нямаше проблем.
Казваш и нещо така еретично за футболните фенове, че дори когато гледаш футбол, четеш.
Първо, думата фен означава фанатик. Това не е много популярно. Обичам футбол, аз съм бил в спортно училище по футбол, бил съм наблюдаван за националния отбор. За тези, които не знаят, ще им кажа, че аз се върнах заради 4000 в успеха и бях с титулярна фанелка в шампиона на България, Берое. Да. Аз не съм случайен футболист, бил съм голмайстор. Отделно други спортове, които ги умея, съм ги тренирал с години. В Берое, когато бях, макар и за малко, там научих, че човек трябва наистина да се влага на 100%. Защото само докато стигнеш на стадиона, на четвъртия стадион, зад централния стадион, вече тренировката ти е готова, оттам нататък тичаш допълнително.
Скъпи приятели, прекъсваме за момент интервюто с пастор Митко Димитров, за да го продължим само след минута. Това е Категория Живот. Аз съм Ради. Останете с нас.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в Категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032. Уважаеми приятели, продължава нашият разговор с пастор Митко Димитров в Категория Живот по радио Гласът на надеждата. Всъщност, имам още много въпроси, които бих му задала. Може би нещо за себе надмогването и за познанствата, които има. Наистина, той е неизчерпаем. Чуйте втората част от интервюто с него. Неизчерпаем си. И непрекъснато ме изненадваш. Но да отворим и темата, която така ни събра за Святия Дух, за дарбите на Святия Дух. Слушахте много внимателно и ме впечатли това, в което каза, че някои хора мислят Святия Дух за духче.
Еврейската дума за дух е руах. Тази дума е дума с различни значения, но най-общо казано, тя означава дух и може да означава дори живот, което в последна сметка означава, че ако Творецът е надарил, той не ти е дал живот, колкото да се нахраниш, а ти е дал живот за култура, за образование, за развитие. Написах книга, която ви подарих. В нея една жена прочела сега наскоро, тръгнала да си ляга миличката и ми каза: видях, че си писал за себенадмогването. Себенадмогването е една наука, която не е за всеки човек, и себенадмогването не става всеки ден. То става буквално във всяка минута. Аз нямам свободни минути. Аз почивам, аз си правя кросовете в момента, в който главата ми е претоварена с информация. Когато се върна от кроса си, вече съм в състояние да продължа да работя до вечерта, без да почивам, като изключим, че имам задължително 30 минути или 1 час, в зависимост от ангажираността ми, да си легна всеки след обед, и това е въпрос на култура, на физическа и на умствена култура, иначе не може да се помни.
Нужен е режим, доколкото разбирам.
Ами аз съм като товарен влак от 20 години.
Сега се сетих по повод това, което каза, че гледах един филм за Стоичков и за неговия талант, наистина, невероятен талант. И струва ми се, че неговият треньор Кройф казва, че докато другите са успявали да извадят 100% от себе си, той е могъл повече от тях, това е, че е вадил още от някъде 5-6% и това е било изключителното в него.
Стоичков е уникален футболист, аз съм играл срещу него, но не го помня. А когато Тракия Пловдив беше в Ямбол, аз бях капитан на ямболския отбор и когато ни правиха снимка, аз нямах капитанска лента и отложиха всички снимки, докато ми сложат. Но капитан на пловдивския отбор тогава беше на Дерменджиев, сина му, на Динко Дерменджиев, Цецо Дерменджиев, той беше до мен от лявата ми страна. Стоичков е бил някъде в сборния отбор там. Не се познавахме тогава, не го познавам и сега, но мога да кажа, че той, за разлика от образа, който се изградили в обществото за него, той е много скромен човек. Той говори повече за отбора, отколкото за себе си. Имаше, разбира се, голяма шега преди, може би, 10 години, когато целият национален отбор беше с неговия лик, че той е първи, последен и най-добър.
Скъпи приятели, ще прекъснем за момент нашия интересен разговор, за да го продължим само след минута с темата за духовните дарби. Може би тя ви е непозната, а може и да ви е позната, но пак ще научите нещо повече за свръхдарбите и за това, че по улиците ходят много гениални хора, без да го знаят, а какво има предвид с тази своя теза пастор Митко Димитров, ще научите само след малко. Скъпи приятели, науката на щастието е най-важната сфера за развитие в медицината на бъдещето. Специалистите ни казват, че доброто дело ни се връща като порция здраве, а благодарността е антидепресант.
Разкажете ни история, в която доброто побеждава.
Опишете своя хепи енд.
Първите 5 истории ще бъдат наградени.
Освен това, ще ги чуете в ефир.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А можете ни пишете и на имейла awr-bg@abv.bg. Здравейте отново в категория Живот по радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради. Днес в времето, в което сме заедно, разговаряме с пастор Митко Димитров. Преди да продължим темата за духовните дарби, искам да споделя факта, че Библията настоява, че на вярващите не бива да липсва информация относно този въпрос. Що се отнася до духовните дарби, пише Павел на църквата в Коринт, в първото си послание, 12 глава, 1 стих, не искам да бъдете неосведомени, гласи и новия ревизиран превод. Всъщност, ако беше жив, си мисля, Павел несъмнено би казал същото и на нас. Въпреки това, някои от нещата, които чуваме по темата за духовните дарби, отразяват повече невежеството, макар и добронамерено, разбира се, отколкото познанието. Така че, може би е важно да кажем няколко неща. И за това ще насоча моите въпроси, ще ги отправя по-точно към пастор Митко Димитров, гост на категория Живот днес. Продължаваме разговора с него. Чуйте. По естествен начин навлязохме така в темата за дарбите. Дарбите на духа. Различни ли са от естествената дарба, която така срещаме? Всяка популярна личност днес е популярна обикновено с това, че има някаква дарба. Изключая популярните за това, че са популярни, но ние сега няма да говорим за тях.
Дарбите на духа са свръхдарби. Като човек знам, че Бог ми е дал дарба, като на всеки останал. Станах съвсем неочаквано пастор, никога не съм мислил, че ще бъда пастор. В момента, в който станах пастор, Бог ми даде други дарби, за които не съм предполагал, за които не съм го молил. Написах много книги, повечето от тях още не са издадени. Никой не ме е учил да пиша книги. Никой никога не ме е учил да пиша книги. Много пъти са ми казвали, в книгите ви личи, че знаете математика. Аз не знам математика, не разбирам нищо от математика. Разбирам от логика, разбирам от българска литература, разбирам от световна класика, разбирам от музика, доколкото мога да науча това от биографиите. Но дарбата, която имам, е свръх, тя е повече от това, което може да се научи. И така е с всеки, който е надарен от духа.
Скромен си.
Ами, това казвам. Смятам, че да се напише едно нещо изисква на първо място скромност и смирение. А хората ме възприемат като човек, който написал някакви книги. Истината е, че аз не мисля по този въпрос. Не смятам, че съм човека, за който трябва да се говори така. Когато съм си сам, въобще не се възприемам като този човек. Аз знам, че съм Митко Димитров, аз съм един спортист, който е вложил цялата си енергия в умствената си подготовка. Няма нищо повече.
Впечатли ме също една така твоя идея от темата ти, за това, че между нас се движат стотици, хиляди гениални хора, които не знаят, че са гениални. Може би пак във връзка с свръхдарбата.
Ами, това може да се каже така, но трябва да се знае, че има два вида гении. По този въпрос почти не се говори. Има хора, които са конгениални, значи те са по-гениални от другите гении. Това си е така, конгениални се наричат. Имаме такива хора, които много не са популярни в България. Примерно един такъв е Джеймс Джойс. Джеймс Джойс е един толкова голям автор, толкова разнообразен, толкова многопосочен, многопластов, многоизмерен от всякъде. Един Шекспир с цялото си творчество може да се скрие някъде в джоба му и да не бъде открит от тук нататък. Джеймс Джойс е един лингвист, който е вкарал всичките езици, които той знае, в едно произведение като Одисей. Това е една книга от 1000 страници, която излезе тук в България и която един елементарен човек, ако я чете, той ще си помисли, че тя е някакъв елементаризъм. Истината е, че тя е толкова богата, че тя си служи с едни илюстрации, тя си служи с едни сравнения, с едни картини, които идват от ниските етажи на съзнаваното, но далеч проектират съвсем различни картини. Това трябва да имаш ум, за да го възприемеш. И плюс това, това е направено само за описание на няколко часа. Един преди обяд.
1000 страници за един преди обяд. Как се отключва това? В смисъл, има ли нещо, което ние обикновените хора, нали, всеки един от нас, който не е Джойс, може да отключи свръхдарба?
Всеки човек може да отключи дарбата, която има. Но трябва да повярва, че може. На времето исках да се науча да се бия. Научих се да се бия. Исках да мога да тича маратонско бягане. Тичах маратонско бягане. Реших да победя на 100 км маратон. Тък му се подготвях за него и станах адвентист от седмия ден. Еми, какво да направя? Голямата цел на моя живот беше да бъда най-добрия български каратист. Исках да стана първия нинджа в американски филм. Вече имаме български нинджа, значи няма да стана нинджа, това е ясно. Но това са ми били детските мечти. Аз с часове съм работил за това съвършенство. И когато се срещнах с един човек, който така беше много специален, много образован, културен, макар и по-млад от мен, с академични образования, той беше и юрист. И между другото той се загледа в мен и ми каза: абе, знаеш ли, изпратиха ме при тебе да ми помогнеш, че аз, казвам, не виждам добре. И казвам: защо при мен? И той казва ми: защото хората в бойните изкуства нямат проблеми с зрението. И това наистина е така. И аз трябваше да му обяснявам много неща. А дойде един друг човек при мен, който е автор на 10-15 книги. Той ме покани да участвам в един проект за развитие на мозъци в България, но ми предложиха да си оставя работата. Трябваше да си напусна работата и да участвам в един проект за 200 милиона, еди какви си там пари някакви, долари. Когато говорих с него, той ми каза: твоя ум мисли различно по простата причина, че ти си се занимавал с спортове, които четирите ти крайника са били упражнявани. И това наистина е така. Значи аз съм правил по 7500 повторения на тренировка. Това е, трябва да си машина да го направиш това нещо и това всеки божи ден. И наистина мозъка, когато човек тренира по този начин, когато цялото му тяло е в движение, мозъка се развива и той вече е в състояние да прави съвсем различни типове връзки, асоциативни. Може би тук е част от силата.
Скъпи приятели, в заключение на нашата среща днес бих искала да добавя няколко неща. Според посланието до ефесяните, Исус, след като се възнася, тогава дава духовните дарби. Каналът, по който те стигат до нас, е Светия Дух. И това, разбира се, е причината да ги наричаме духовни дарби. Духовните дарби се появяват в определено време. Ако те се появяват Както вече казах при Възнесението на Исус, тогава те не са дадени преди християнската ера. И реално можем да кажем, че те се отнасят за църквата. Друга тяхна характеристика е, че са свръхестествени. Всички ние имаме и естествени дарби, в някакъв смисъл и Лейди Гага, и Мадона, и Криско са надарени хора, но това не са духовни дарби. Тези дарби, духовните, произлизат от Бога. Те са само за вярващите хора и всъщност не съвпадат с естествените таланти, които имат генетична основа и могат да бъдат усъвършенствани с усърдни усилия. И последно, духовните дарби са индивидуални. Те са много, но никой не ги притежава всички до една, защото всичко това се върши от един и същи дух, който разделя на всеки по-отделно, както иска. Но всеки, който вярва, приятели, има свръхдарба. Дарба, която надвишава всяка естествена дарба, защото идва по пряк начин от Бога. Така че на наше разположение са свръхвъзможности, свръхсъкровищница Бог е отворил за всеки един, а от нас зависи да протегнем ръка и да приемем дъра му. Това беше всичко за днес в категория Живот. Слушайте ни отново в четвъртък по това време на тази честота, а за домашно може в архивите на нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. Можете там сами да изберете какво да чуете или да си преговорите, за да вземете успешно изпитите на живота. Аз съм Ради, до чуване до следващия път.